Tänään Raamattua vain ekstrassa jatkamme keskustelusarjaa, joka pohjautuu Uusitien julkaisemaan kirjaan, kirjasarjan ensimmäisen kirjaan, joka on otsikoltaan Mistä on kysymys? Ja tässä kirjassa on kysymys avioliitosta. Kirjan on kirjoittanut Niilo ja Päivi Räsänen. Täällä studiossa vieraana Niilo Räsänen. Tervetuloa.
Kiitos.
Olet teologian tohtori ja toimit kansanlähetysopiston rehtorina. Kuinka oleellinen teema avioliitto on, kun kansanlähetysopisto opettaa Raamattua?
No kyllähän se aina vilahtelee tavalla ja toisella. Tietysti ihan normaali Raamattukirjojen opetuksen yhteydessä. Siellä tulee aina esille tämä teema ja silloin sitä käsitellään, mutta on meillä sitten ihan erillisetkin luennot seurusteluun ja avioliittoon liittyen.
Eli kansanlähetysopistolla rohkeasti käydään tätä teemaa.
No joo, ei ole mitään syytä olla käymättä.
Miten Raamatun suuressa kokonaisuudessa määrittelet avioliiton? Onko se yksi sivujuonne vai onko se oleellinen asia?
No kyllähän se oleellinen asia on siinä mielessä, että kun me olemme miehiä ja naisia ja olemme Jumalan luomistyön tulosta, niin kaikkihan tavallaan pohjautuu tähän ja vaikkapa luomiskertomuksessa, niin kyllähän tämä on hyvinkin keskeinen asia. Tosin täytyy se sanoa, että joskus on kuullut semmoisen rajun väitteen heiton, että Raamattu ei puhu mitään avioliitosta. Ja siinä on siinä mielessä pieni totuuden jyvänen, että itse asiassa sanaa avioliitto Raamatussa käytetään äärimmäisen vähän, varsinkin tuossa vanhemmassa käännöksessä, niin siellä oikeastaan vain kerran ilmenee tämä sana, mutta asianahan se on erittäin keskeinen. Me näemme, että siellä puhutaan paljon hääasioista, puhutaan aviomiehestä, aviovaimosta, avioerosta ja niin edelleen. Vanhassa testamentissa Israelin ja Jumalan välistä yhteyttä verrataan avioliittoon ja Uudessa testamentissa sitten seurakunnan ja Kristuksen väliä avioliittoon. Eli kyllä tämä teema edellyttää ja sanavalinnat sitä, että taustalla on avioliitto, vaikka sitä terminä ei kovinkaan usein Raamatun lehdiltä löydy.
Kuinka oleellinen sitten se on, että on olemassa tällainen asia kuin avioliitto, ja se on miehen ja naisen välinen, ei vaikka usean miehen ja naisen välinen, taikka usean naisen ja miehen välinen?
No joo, siinä tullaan jo kysymykseen moniavioisuudesta. Kun me katsomme luomista, niin me huomaamme, että Jumala loi miehen ja naisen ja asetti avioliiton yhden miehen ja yhden naisen väliseksi. Ja totesi, että olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Tämä on avioliiton perusjae Raamatussa. Raamatussa avioliitto perustellaan hyvin vahvasti nimenomaan yhden naisen, yhden miehen väliseksi. Ja kuitenkin me vanhasta testamentista huomaamme, että siellä esiintyy myös moniavioisuutta. Ja tämä on ollut sitten joillekin vähän hämmentäväkin asia. Ensinnäkin meidän on huomattava, että luomisen perusteella, kun Jumala katsoo kaikkea, mitä hän on luonut ja toteaa, että se on sangen hyvää, silloin ei ollut moniavioisuutta. Silloin oli vain yksi mies, yksi nainen, heidän välinen avioliitto. Moniavioisuus tuli vasta syntinlankemuksen jälkeen. Ja ensimmäinen henkilö, joka Raamatussa mainitaan, on ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvussa, on Lemek, joka otti itselleen 2 vaimoa. Ja tuossa yhteydessä myös uhosi sitten tästä asiasta. Ja tästä Jumala ei koskaan sanonut, että se on sangen hyvä asia. Moniavioisuus oli suurimmillaan Israelin kuningasten aikana ja Jumala oli nimenomaan kieltänyt kuninkaita ottamasta itselleen monta vaimoa, mutta he eivät tässä asiassa noudattaneet Jumalan tahtoa. Moniavioisuus ei ole Jumalan tahto.
Kirjassa Mistä on kysymys avioliitossa esität, että avioliiton perusjae löytyy jo luomisen yhteydestä, eli ennen syntiin lankemusta ja menee ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luvussa 24 jakeessa näin. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Voisitko Niilo Räsänen selittää tätä jaetta?
Joo, kiitos. Ensinnäkin on hyvä huomata, että meidän on tehtävä tässä keskustelussa ero perheen ja avioliiton välillä siinä mielessä, että perhe määritellään tai perhenäkemys on historian aikana vaihdellut. Perheeseen on saattanut liittyä monta sukupolvea, isovanhemmat, jopa palvelijat ja heidän perheensä on tämmöinen perhekunta-ajattelu. Ja sitä ei ole tarkkaan määritelty eikä tarvitsekaan määritellä, mutta avioliitto on tarkkaan määritelty. Se on yhden miehen, yhden naisen välinen. Se asetetaan jo luomisessa. Sen Jeesus omassa puheessaan vahvistaa ja myöhemmin myös apostolit. Eli tämä on täysin yhtenevä linja Raamatussa. Ja tässä perusjakeessa, mikä näin ollen toistetaan useampaan kertaan, niin tässä on oikeastaan kolme asiaa. Siinä on luopuminen, liittyminen ja yhdeksi lihaksi tuleminen. Eli mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä, liittykö vaimonsa, he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja tämä on hirmu mielekäs ja hieno neuvo, järkevä neuvo, koska jos ihminen ei luovu, niin liittyminen on paljon vaikeampaa, jos jopa mahdotonta. Eli ettei vaan nyt kävisi niin, että mies ei tiedä, onko naimisissa äitinsä vai vaimonsa kanssa. Liittymistä edeltää luopuminen, jotta liittyminen voisi tapahtua. Ja sitten kolmas vaihe, yhdeksi lihaksi tuleminen. Se on varmasti sitä liittymistä naisen ja miehen välillä monellakin tavalla, mutta myös fyysisesti niin, että he saavat jälkeläisiä. Tämä yhdeksi lihaksi tuleminen, niin se suhde on paljon voimakkaampi kuin lapsen ja vanhemman suhde. Ja näin ollen Jumala on sanonutkin, että minkä Jumala on yhdistänyt sitä ihminen, älköön erottako. Ne on molemmat hyvin voimakkaita sanoja, yhdistäminen, liittyminen ja luopuminen. Ja me tiedämme, että jos lihaa yritetään irrottaa, niin kipeältähän se tuntuu, minkä Jumala on yhdistänyt, sitä ihminen ei saa erottaa.
Kun kerroit miehen ja naisen tulemisesta aviopareiksi yhdeksi lihaksi, millä sanalla sitä nyt tässä sanotaan, niin välittyy sellainen kuva, että kyse ei ole pelkästään siitä seksuaalisuuden toteuttamisesta.
Joo, toki avioliittoon keskeisenä asiana on rakkaus. Ja yleensäkin ihmissuhteissa ajatus rakkaudesta on keskeinen, koska kaikkiin ihmissuhteisiin liittyy rakkauden kaksoiskäsky, rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja toki tämä käsky myös koskee aviopuolisoita. Aviopuoliso on se lähimmäinen. Ja Raamattu on tässä mielessä johdonmukainen, että rakkauden kaksoiskäsky, se opetus, minkä Raamattu antaa, niin se perustuu tähän rakkauden kaksoiskäskyyn. Ja siitä käskystä on hyvä huomata, että se on lakia. Niin kuin sanakin sanoi, että se on käsky, rakkauden käsky. Ja ajatus on sama kuin kymmenessä käskyssä. Kymmenen käskyn kolme ensimmäistä käskyä sisältyy tähän ajatukseen, että rakasta Jumalaa yli kaiken. Ja sitten nämä loput käskyt tulee tähän rakkauden kaksoiskäskyn loppuosaan, eli rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli ajatus on, että älä tapa, älä varasta, älä himoitse lähimmäisesi omaisuutta ja niin edelleen. Apostoli Paavali kiteyttää tämän suhteen seuraavalla tavalla roomalaiskirjeen 13. luvussa. Hän sanoo, että älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista on täyttänyt lain vaatimukset. Käsky, älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä himoitse. Samoin kaikki muutkin voidaan koota tähän sanaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa, näin rakkaus toteuttaa lain, koko lain. Käsky rakastaa lähimmäistä ei ole mitenkään erityisen kristillinen. Tällä tarkoitan sitä, että lähes kaikissa uskonnoissa tämä ajatus on vahvana. Tulee rakastaa lähimmäistä. Ja näin ollen se ei ole mikään kristinuskon ydin. Totta kai se kuuluu kristinuskoon, mutta sen ajatuksen tapaamme kaikkialla maapallolla. Keskeistä on se huomata, että tämä rakkauden käsky tuomitsee meidät, koska se osoittaa, että me ihmisinä olemme syntiin langennutta sukukuntaa, emmekä rakasta lähimmäistä niin kuin tulisi rakastaa, eli häntä niin kuin itseämme. Ja tästä syystä se tuomitsee meidät. Ja näin ollen me joskus virheellisesti ajattelemme, että kristinuskon ydin on tämä, että rakastamme lähimmäistä. Se tuomitsee meidät, osoittaa meidän syntisyytemme. Kristinuskon ydin on se, että tällainen tuomittu syntinen ihminen saa synnit anteeksi. Ja siinä on kristinuskon kova ydin, se mitä tapahtui Golgatalla, koska luonnostaan jokainen, vaikkapa ei-kristittykin, tajuaa, että meidän tuli rakastaa lähimmäistä. Ja siinähän se meidän ongelma on. Ja tämä sama käsky rakasta lähimmäistä on myös käsky aviopuolisoille.
Tästä pääsemme jälleen syntiin lankeemukseen. Jumala on sovittanut syntimme, lähetti Jeesuksen kuolemaan meidän syntien tähden, lunasti poispoikenneet ihmiset takaisin yhteyteensä. Mitä tämä tuo avioliittoon, syntien sovitus?
No, Uuden testamentin puolella niin miehen ja vaimon välistä suhdetta verrataan Kristuksen ja seurakunnan väliseen suhteeseen. Ja ehkä meillä on semmoinen tuttu sanonta, että mies on perheen pää. No, tämä toteamus itse asiassa ei ole Paavalilla eikä Raamatussa. Paavali käyttää sellaista ilmaisua, että mies on vaimon pää. Ja sitten sanoo, että samalla lailla kuin Kristus on seurakunnan pää. Ja mitä tämä tarkoittaa? Tähän itse asiassa aika moni on loukkaantunut, kun näin sanotaan. Mutta jos me mietitään sitä, että mitä sillä Raamatussa kuvataan ja mitä siihen liittyen opetetaan, niin me ensinnäkin huomataan, että pään tehtävänä ei ole alistaa. Milloin sinun pääsi on alistanut sinun kehoasi? Eikö tämä kysymys ole ihan mieletön, että eihän meidän päämme alista kättä tai jalkaa? Päinvastoin se on kokonaisuus. Se on yksi yksikkö, samalla lailla kuin vaimon ja miehen tulee olla samaa lihaa, yksi yksikkö. Se, mikä on kipuna jalassa, se on myös pään kipu. Se, mikä on vaimon kipu, se on myös miehen kipu. Eli se kuvastaa sitä yhteyttä, mikä tulee olla aviopuolisoilla. Mies on vaimon pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää. Ja sitten määritellään, mikä se tehtävä on. Se jatkuu. Hän ruumiin vapauttaja. Eli Kristus vapauttaa seurakunnan, lunastaa sen omalla verellään. Ja nyt miehelle sanotaan, että sä oot vaimon pää. Sinun tehtävä on sama kuin Kristuksen, eli vapauttaa puoliso, vaimosi, niin kuin Kristus antaa kaikkensa seurakunnan edestä. Ja toinen määrittely on se, että samalla lailla kun Kristus on rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä, antoi henkensä, niin miehen vaimon päänä tulee rakastaa vaimoa, antaa itsensä, uhrata kaikkensa. Eli varsin raju tehtävä miehelle.
Voisi sanoa, että näin Raamattu kädessä tämä, kun tätä teemaa tutkii, niin saa aivan erilaisen ajatuksen kuin pikaisesti heitettynä tämä Raamatun kohta ilmaan.
No joo, siis täytyy sanoa, että kun tämä Uuden testamentin pisin opetus avioliitosta löytyy Efesolaiskirjeen 5. luvusta, ja jos sen hätäisesti lukee, niin tuppaa olemaan niin, että naiset yleensä loukkaantuu siihen, koska siellä sanotaan, että vaimot olkaa omalle miehelle ne alamaiset, ja sitten miehille annetaan käsky rakastaa puolisoa. Ja kuitenkin niin molemmille on annettu raju laki nimenomaan tämän rakkauden kaksoiskäskyn pohjalta. Ja miehille olisi ihan yhtä suuri syy ja ehkä suurempikin syy loukkaantua, että miksi ihmeessä annetaan noin vaativaa käsky. Mutta on huomattava, että se on meille laki ja se on meille velvoite. Toisille se sitten tietysti on evankeliumia siinä mielessä, että jos sinä rakastat vaimaasi, niin, niin se on lahja vaimolle ja näin ollen evankeliumia.
Keskustelemme tänään Raamattua vain ekstrassa avioliittoa käsittelevästä kirjasta, joka on julkaistu Uusitien kirjasarjassa Mistä on kysymys, ja Niilo Räsänen on keskustelemassa. Ja viimeisenä nyt ajattelin tässä kysyä, että toimiiko nämä Raamatun opetukset, mitä olemme nyt käyneet lävitse, niin käytännössä?
Hyvä kysymys. Olen kuullut semmoisen joskus tuolla avioliittoleirilläkin, että kun on tästä opetettu ja puhuttu, niin sanotaan, että on ihan tosi kaunista kuvausta, ja, mutta kun se ei toimi käytännössä. No, heittäisin vastaväitteen, että tämä on oikeastaan ainut, mikä toimii kunnolla käytännössä, koska tämä ottaa huomioon sen, että me olemme syntistä sukukuntaa ja tarvitsemme armoa ja anteeksi antamusta, ei ainoastaan Jumalamme edessä, vaan myös puolisomme edessä. Ja siksi hienointa on kokea anteeksi antamus luojansa edessä, ja toiseksi hienointa on kokea anteeksi antamus puolisonsa edessä. Ja tämä toimivuus perustuu juuri siihen, että tässä opetuksessa Jumala puhuttelee molempia puolisoita suoraan. Sanoo vaimolle tietyn asian, sanoo miehelle tietyn asian. Ja molemmat puhuttelut paljastaa meidän syyllisyytemme ja meidän syntisyytemme ja vetää meitä Jumalan eteen tekemään parannusta, katsomaan, olenko minä miehenä rakastanut puolisoani, vaimo on ollut häntä vapauttamassa, olenko antanut itseni niin kuin Kristus antoi henkensä seurakunnan edestä, ja kyllä se vetää pienelle paikalle. Ja mä joudun tekemään tiliä silloin suoraan luojalleni, ja samoin vaimo joutuu tekemään tiliä suoraan luojalleen. Ja minusta tässä on syvä viisaus, koska meidän aikanahan tämmöisessä demokratiaa korostavassa opetuksessa ajatellaan, että asiat ratkaistaan äänestämällä. Ja sitten jos tulee aviopuolisoiden välille ongelma, niin sitten ruvetaan äänestämään, ja yllättäen ne äänet meneekin sitten tasaan 1-1, eli ei siitä oikein ratkaisua löydy. Ja sen takia tämä Raamatun opetus on paljon viisaampaa. Siinä ihminen joutuu katsomaan omaa käyttäytymistään, omaa elämänsä ja miettimään sitten, että olenko toiminut oikein suhteessa puolisoon, ja silloin se myös vapauttaa niin, että kun se asia käsitellään ensin luojan kanssa ja sitä kautta sitten puolison kanssa, niin se on ainut tapa oikeastaan ratkaista ne syvimmät ongelmat avioliitoissa.
Kiitos, Niilo Räsänen. Meillä on keskusteluun varattu aika tällä erää käytetty, mutta jatkamme vielä 2 viikon päästä tässä teemassa kirjan äärellä, ja kerron vielä, että tämä keskustelu pohjautuu avioliittoa käsittelevään kirjaan kirjasarjassa Mistä on kysymys. Kirjan on kustantanut Uusitie, ja sen on kirjoittanut Niilo vaimonsa Päivin kanssa. Eli Niilo ja Päivi Räsänen kirjoittanut, ja tätä kirjaa saa ympäri Suomen kristillisistä kirjakaupoista. 2 viikon päästä jatkamme keskustelua, ja silloin käsillä on teemat, jotka ovat aivan kärjessä tästä sukupuolineutraali kysymyksessä, eli niin kutsutussa tasa-arvoisessa avioliittolaissa.